Η απάντηση του Ρώσου Αυτοκράτορα στο πρόβλημα της διαδοχής. Του Μάικλ Κίματς και της Μαρία Λίπμαν. Το 2012, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά από 4 χρόνια πρωθυπουργίας, έγινε και πάλι πρόεδρος της Ρωσίας. Πολλοί Ρώσοι δυσανασχέτησαν με τη μεθοδευμένη επιστροφή του, πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2012, η φράση «Ρωσία χωρίς Πούτιν» ήταν δημοφιλές σύνθημα σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Η δυσαρέσκειά τους είχε να κάνει με τον ίδιο τον Πούτιν και σε μεγάλο βαθμό με την εξέλιξη του πολιτικού συστήματος της Ρωσίας. Δεν υπήρχε κανένας θεσμός ή ρήτρα στο Ρωσικό Σύνταγμα που θα μπορούσε να περιορίσει τον Πούτιν. Κανείς δεν στάθηκε εμπόδιο στο δρόμο του. Ο Πουτινισμός στα πρώτα στάδια χαρακτηριζόταν από ένα μείγμα δημόσιου εφησυχασμού και αδιαφορίας. Ο εφησυχασμός ευδοκίμησε όταν η ρωσική οικονομία αναπτύχθηκε μεταξύ 2000 και 2008, τα πρώτα 8 χρόνια της προεδρίας του Πούτιν, επιτρέποντας την άνοδο της ρωσικής μεσαίας τάξης. Η αδιαφορία, την οποία το Κρεμλίνο καλλιέργησε εν μέρη με την αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού στην πολιτική, συνέβαλε στον υφέρποντα αυταρχισμό του καθεστώτος. Δεν χρειαζόταν να αγαπάει κανείς τον Πούτιν, αρκούσε απλώς να μην νοιάζεται για το πώς παρέμεινε στην εξουσία. Μέχρι το 2022, η Ρωσία είχε φτάσει σε κάτι νέο, τον πολεμικό πουτινισμό. Ήταν πλήρως αυταρχική και εν μέρη κινητοποιημένη για πόλεμο, αλλά με χώρο που άφηνε περιθώρια για βαθμούς εφησυχασμού και αδιαφορίας. Στις υποθετικές προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Ρωσία, τα τυπικά διαδικαστικά υποψήφοι, εκστρατείες, η ίδια η κάλπη δεν επρόκειτο να επηρεάσουν το προκαθορισμένο αποτέλεσμα του Κρεμλίνου. Διανύοντας πλέον το 25ο έτος της εξουσίας του, ο Πούτιν θα εκτίσει άλλη μια εξαετή θητεία. Στο τέλος της, θα έχει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα και να παρατείνει τη βασιλεία του έως το 2036. Με σφιχτή διαχείριση, το Κρεμλίνο προσπάθησε να κάνει τις εκλογές όσο το δυνατόν πιο αδιάφορες. Αν και ο Πούτιν θα κέρδιζε πιθανότατα μια δίκαιη εκλογή το 2024, μια μη ελεγχόμενη εκλογή θα προωθούσε τη γνήσια πολιτική αμφισβήτηση και την κριτική στον πρόεδρο, την οποία το Κρεμλίνο κρατούσε επί μακρόν εκτός ορίων. Η ουσιαστική κριτική θα άνοιγε την πόρτα σε μια άλλη πιθανότητα, ότι δηλαδή τα διατάγματα του Πούτιν μπορεί να μην αντανακλούν την ενωμένη βούληση του ρωσικού λαού και ότι μπορεί να μην είναι προορισμένος να κυβερνά τη Ρωσία στο διηνεκές. Ευρισκόμενος στην εξουσία επί 1/4 του αιώνα, ο Πούτιν έχει επιδιώξει δύο διαφορετικούς στόχους. Ο πρώτος ήταν να δημιουργήσει έναν τεράστιο μηχανισμό καταστολής, εξαλείφοντας κάθε εγχώρια δύναμη που του αντιτίθεται ή που έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτή η διαδικασία έχει επιφέρει τη δολοφονία δημοσιογράφων, τη σύλληψη ολιγαρχών που δεν είναι επαρκώς πιστοί και τη δίωξη κάθε βιώσιμης πολιτικής εναλλακτικής λύσης. Στον Πούτιν, ο φιλελεύθερος πολιτικός Μπόρις Νεμτσόβ δολοφονήθηκε έξω από το Κρεμλίνο. Το δυσχυλιοστό 15ο πολιτικός ακτιβιστής Βλαντίμιρ Καραμούρζα φυλακίστηκε από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και αφού επέδειξε ανυποχώρητο πολιτικό θάρρος, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέη Ναβάλνη πέθανε σε ηλικία 47 ετών σε σοφρονιστική αποικία στη ρωσική Αρκτική. Είχε επιβιώσει από απόπειρα δολοφονίας με δηλητηρίαση, το 2021 χρόνο αργότερα, αφού έλαβε ιατρική περίθαλψη στη Γερμανία, επέστρεψε στη Ρωσία, έχοντας επίγνωση των κινδύνων που αναλάμβανε. Με σφιχτή διαχείριση, το Κρεμλίνο προσπάθησε να κάνει τις εκλογές όσο το δυνατόν πιο αδιάφορες. Αν και ο Πούτιν θα κέρδιζε πιθανότατα μια δίκαιη εκλογή το 2024, μια μη ελεγχόμενη εκλογή θα προωθούσε τη γνήσια πολιτική αμφισβήτηση και την κριτική στον πρόεδρο, την οποία το Κρεμλίνο κρατούσε επί μακρόν εκτός ορίων. Η ουσιαστική κριτική θα άνοιγε την πόρτα σε μια άλλη πιθανότητα, ότι δηλαδή τα διατάγματα του Πούτιν μπορεί να μην αντανακλούν την ενωμένη βούληση του ρωσικού λαού και ότι μπορεί να μην είναι προορισμένος να κυβερνά τη Ρωσία στο διηνεκές. Ο άλλος στόχος του Πούτιν ήταν να αφαιρέσει από τους περισσότερους Ρώσους τη δυνατότητα να φανταστούν ένα μέλλον χωρίς αυτόν. Επειδή είναι αδύνατο να τον αντιμετωπίσει κανείς σήμερα, σύμφωνα με το σκεπτικό, θα είναι αδύνατο να τον αντιμετωπίσει και αύριο. Χωρίς να περιορίζεται πλέον από ένα κοινοβούλιο, ένα σύνταγμα ή μια πολιτική αντιπολίτευση, ο Πούτιν βρίσκεται στο απόγειο της εξουσίας του. Η επικρατούσα αίσθηση του πουτινισμού για πάντα παρέχει σε πολλούς Ρώσους μια αίσθηση σταθερότητας είναι η πολιτική συνέχεια που γνωρίζουν καλύτερα. Για μια μειοψηφία, προκαλεί απόγνωση ή οργή. Ο πουτινισμός για πάντα έχει τα τρωτά του σημεία. Κάθε καθεστώς που υπόσχεται να ζήσει για πάντα δεν μπορεί να αφήσει τον εαυτό του να θεωρηθεί ως αποτυχημένο. Για να αντέξει, το καθεστώς Πούτιν πρέπει να διατηρήσει την ψευδαίσθηση όχι μόνο του αναπόφευκτου, το οποίο έχει ήδη επιτύχει, αλλά και της δικής του αθανασίας, την οποία δεν μπορεί να επιτύχει. Οι ορατές ρογμές στο μύθο έχουν τη δυνατότητα να υπονομεύσουν τον ίδιο το μύθο. Η αυτοπροβολή του Πούτιν ως παντοδύναμου σωτήρα του μόνου που μπορεί να κατευθύνει το πεπρωμένο της Ρωσίας αποτελεί έτσι έναν μακροπρόθεσμο κίνδυνο για το καθεστώς. Μια ψευδαίσθηση αίτητου. Η εισβολή στην Ουκρανία το 2022 ήταν ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της οικοδόμησης του πουτινισμού για πάντα. Ο πόλεμος ενίσχυσε λιγότερο τον Ρώσο ηγέτη αυξάνοντας την ήδη τρομερή δύναμη του Κρεμλίνου, παρά μειώνοντας ριζικά το εύρος της κοινωνίας των πολιτών. Ενώ μέχρι πρόσφατα οι πολιτικές ελίτ είχαν έναν βαθμό εξουσία στη λήψη αποφάσεων, ο πόλεμος τις κατέστησε εκτελεστές της βούλησης του Πούτιν, απλούς υπασπιστές του στρατηγού. Σήμερα, οι ρωσικοί θεσμοί δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως φορείς αμφισβήτησης της επίσημης πολιτικής. Αναμένεται να επιδείξουν την προσήλωσή τους στην πολεμική προσπάθεια. Οποιαδήποτε έκφραση διαφωνίας σε σχέση με τον πόλεμο έχει ποινικοποιηθεί. Πολλοί Ρώσοι αποδέχονται τώρα ως δογματικές αλήθειες ότι ο Πούτιν είναι ικανός να διεξάγει έναν αναγκαίο πόλεμο, ο Πούτιν είναι ο μόνος που μπορεί να ηγηθεί της Ρωσίας και το πολιτικό μέλλον της Ρωσίας ανήκει στον Πούτιν. Όποιος προτείνει το αντίθετο, το κάνει με μεγάλο κίνδυνο. Ο πόλεμος έχει στρατιωτικοποιήσει σημαντικά τη ρωσική πολιτική και κοινωνία. Σε ολόκληρη τη χώρα, οι διαφημιστικές πινακίδες και οι αφίσες εξιδανικεύουν το στρατιώτη. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δαιμονοποιούν τη συλλογική Δύση, η οποία έχει μετατρέψει την Ουκρανία σε μαριονέτα της, αναγκάζοντας τη Ρωσία σε αμυντικό πόλεμο. Κατά την αφήγηση του Κρεμλίνου, ο Πούτιν είναι ο αναντικατάστατος αρχιστράτηγος, ο στρατηγός και διπλωμάτης που μπορεί να σηκώσει τη χώρα στους ώμους του και να την οδηγήσει στη νίκη. Ακόμη και μεταξύ των Ρώσων που επιθυμούν την ειρήνη, πολλοί πιστεύουν ότι μόνο ο Πούτιν μπορεί να την προσφέρει. Η στρατιωτικοποίηση της ρωσικής κοινωνίας μπορεί να είναι επιλεκτική. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να υποστηρίζουν με πάθος ή να κατατάσσονται στην πολεμική προσπάθεια. Απαιτώντας συνένεση, το Κρεμλίνο κατανοεί ότι η πολεμική προσπάθεια μπορεί επίσης να αγνοηθεί ή να τεθεί εκτός σκέψης. Μια τέτοια αποσπασματική στρατιωτικοποίηση είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολεμικού πουτινισμού. Μέσω της οργάνωσής του στα μέσα ενημέρωσης, το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει καθημερινά τα σημεία συζήτησης του. Ισχυρίζεται, όχι αδικαιολόγητα, ότι η Ρωσία έχει κερδίσει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης ότι εκτός της υποαμερικανική καθοδήγηση Δύσης, η κοινή γνώμη είναι πιο συμπαθής προς τη θέση της Ρωσίας και ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, κάτι που ενισχύεται από τη χαμηλή ανεργία και την αύξηση των μισθών. Στα μάτια του εγχώριου ακροατηρίου του, ο Πούτιν πέρασε μια σημαντική δοκιμασία, στάθηκε απέναντι στη Δύση, αψηφώντας την κριτική της, τις κυρώσεις της και τη στρατιωτική της βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτή η προβολή δύναμης απαιτεί από τη Μόσχα να εδραιώσει τις νίκες της στο πεδίο της μάχης. Εάν ο στρατός του Πούτιν αποτύχει, η επάρκεια του ηγέτη στο εσωτερικό θα μπορούσε κάλλιστα να αμφισβητηθεί. Τους πρώτους μήνες του 2024, ωστόσο, και δεδομένης της πορείας των γεγονότων, ο πόλεμος και ο πουτινισμός για πάντα αλληλοενισχύονται. Ο Πούτιν έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως το μοναδικό άνθρωπο που έχει συνδυάσει τα καλύτερα τμήματα της αυτοκρατορικής ρωσικής, σοβιετικής και μετασοβιετικής ιστορίας, της ιστορίας μιας μεγάλης χώρας που δεν κατακτήθηκε ποτέ, τον πρόεδρο που αποκατέστησε την υπερηφάνεια για τη Ρωσία και τη ρωσικότητα, τον υπερασπιστή των παραδοσιακών αξιών ενάντια στην παρακμή και τον πολιτικό άνδρα που έδωσε στη Ρωσία, μόλις και μετά βίας, την απαραίτητη δύναμη για να αντιμετωπίσει τη δόλια Δύση. Εχθρική προς τη Δύση αντί να τη ζηλεύει, η Ρωσία του Πούτιν είναι πολύ πιο ασφαλής το 2024 από ό,τι ήταν η Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1980. Ό,τι κάνει ο Πούτιν είναι αυτό που πρέπει να κάνει η Ρωσία. Τα λόγια και οι πράξεις του καθορίζουν τη φύση της ιδεολογίας, όχι το αντίστροφο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ενίσχυσε περαιτέρω την εικόνα του Πούτιν ως υπερασπιστή των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας. Ο πόλεμος έχει μετατραπεί στον ακρογωνιαίο λίθο μιας κρατικά υποστηριζόμενης ιδεολογίας, ένα ακόμη γεγονός στη συνέχεια του πουτινισμού για πάντα. Ρογμές στη βιτρίνα. Ακόμα και ένας άτολμος αντιπολιτευόμενος, όπως ο Μπόρις Νάδεστιν, χωρίς ιστορικό εξέγερσης κατά της εξουσίας, αποτελούσε προσβολή για την αισθητική του πουτινισμός για πάντα. Στις προεδρικές εκλογές, στον Νάδεστιν δεν δόθηκε ούτε το πιο στενό περιθώριο να κατέβει ως υποψήφιος της αντιπολίτευσης απέναντι στον Πούτιν. Όταν η εκστρατεία του Νάδεστιν ενθάρρυνε απροσδόκητα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του και το αντιπολεμικό συνέστημα άρχισε να αποκρισταλώνεται γύρω από το πρόσωπο του, ο Νάδεστιν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση, αποκαλύπτοντας το δίλημα των δικτατοριών, οι οποίες μπορούν άνετα να κινηθούν μόνο προς μεγαλύτερη καταστολή. Οι δικτατορικές κυβερνήσεις διακινδυνεύουν περισσότερο με τη χαλάρωση παρά με την καταστολή. Σε αντίθεση με τη βραχύβια εκστρατεία του Ναδεστίν, ο θάνατος του Ναβάλνη είναι ένας πραγματικός σχηματισμός στην επιφάνεια του πουτινισμού για πάντα, και δεν θα είναι εύκολο για το καθεστώς να τον προσαρμόσει. Μέχρι το 2024, ο Ναβάλνη είχε εξαντλήσει τα περιθώρια, του είχε από καιρό απαγορευτεί να θέσει υποψηφιότητα για αξίωμα, του είχε απαγορευτεί η πρόσβαση στο κοινό με όλους τους τρόπους εκτός από τους πιο περιορισμένους, και στη συνέχεια έχασε τη ζωή του. Το Κρεμλίνο αντιμετώπισε τον θάνατο του Ναβάλνη ως μη γεγονός, αν και δεκάδες χιλιάδες στη Μόσχα και σε άλλες πόλεις, ξεπερνώντας κάθε φόβο για την καταστολή, εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους και φώναξαν το όνομα του Ναβάλνη. Επί τρεις συνεχείς ημέρες, άνθρωποι που πενθούσαν πήγαιναν στον τάφο του στη Μόσχα, δημιουργώντας ένα βουνό από λουλούδια. Το ρωσικό κράτος νίκησε τον Ναβάλνη, μετατρέποντας τη μοναδική βιογραφία του σε ιστορία ενός κοσμικού αγίου. Η μνήμη του ενσαρκώνει δύο αρχές που θα στραφούν ενάντια στον παντοτινό πουτινισμό, την άρνηση να ανεχτούμε την απάθεια και την άρνηση να δεχτούμε ότι η ρωσική πολιτική είναι εξ ολοκλήρου μια επιχείρηση από πάνω προς τα κάτω. Ο θάνατος του Ναβάλνη είναι το σημάδι του Κρεμλίνου ότι ο παντοτινός πουτινισμός δεν κρύβεται από την κοινή θέα, δεν συγκαλύπτεται, δεν προσποιείται ότι είναι δημοκρατικός ή ότι υπόκειται σε εξωτερική επιρροή. Το Κρεμλίνο θεωρεί ότι μπορεί να ενεργεί άτιμωρη τα πολύ στο εσωτερικό της Ρωσίας, αν και καταλαβαίνουν, φυσικά, ότι ο Πούτιν είναι θνητός, εξακολουθούν να μην μπορούν να διανοηθούν ένα μέλλον χωρίς αυτόν οι φετινές προεδρικές εκλογές, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια τελετουργική άσκηση που επικυρώνει άλλα 6 χρόνια υπό τον Πούτιν θα πρέπει να ερμηνευθούν ως ένας τελικός αποχαιρετισμός σε εκείνα τα απομήναρια του πολιτικού παρελθόντος που προηγήθηκαν ή που περιέπλεξαν την άφιξη του πουτινισμού για πάντα. Ο αυτοκράτορας βρίσκεται στο θρόνο του και το μόνο που μπορεί να υποθεί είναι, χαίρε, Κέσαρα. Το ρωσικό κράτος νίκησε τον Ναβάλνη, μετατρέποντας τη μοναδική βιογραφία του σε ιστορία ενός κοσμικού αγίου. Η μνήμη του ενσαρκώνει δύο αρχές που θα στραφούν ενάντια στον παντοτινό πουτινισμό, την άρνηση να ανεχτούμε την απάθεια και την άρνηση να δεχτούμε ότι η ρωσική πολιτική είναι εξ ολοκλήρου μια επιχείρηση από πάνω προς τα κάτω. Το μέλλον είναι άγραφο. Για να δανειστούμε μια φράση από τον Κάρλ Μάρξ, ο πουτινισμός για πάντα μπορεί να περιέχει τους σπόρους της ίδιας του της καταστροφής. Σε μια αδιαπραγμάτευτη δικτατορία, υπάρχουν πολλά που μπορούν να πάνε στραβά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ταλαντεύεται κάθε λίγους μήνες και η τύχη της Ρωσίας εκεί μπορεί κάλλιστα να επιδεινωθεί. Σε καιρό πολέμου αναδεικνύονται τα κρίσιμα σημεία που είναι ήδη υπαρκτά στις κοινωνίες, και ο πόλεμος του Πούτιν έχει ήδη φέρει συγκλονιστικά επίπεδα ανθρώπινων απολειών στη Ρωσία. Η οικονομία της Ρωσίας παραμένει επίσης αντικείμενο αναταραχής και είναι ευάλωτη στις δυτικές κυρώσεις. Ο πουτινισμός για πάντα θα μπορούσε να διολυστήσει στην υπερβολή. Οι αυταρχικές κυβερνήσεις μπορούν να πλουτίσουν απερίσκεπτα. Μπορούν να χάσουν την επαφή με εκείνους που κυβερνούν, γινόμενοι σταδιακά λιγότερο μυστικοπαθείς σχετικά με τον καταναγκασμό και την καταστολή που αποτελεί το θεμέλιο της διακυβέρνησής τους. Αν ληφθούν υπόψη οι διακυμάνσεις του πολέμου, των αγορών και της πολιτικής, το βάθος και το εύρος του πουτινισμού για πάντα είναι εντύπωση ακόμη μέχρι στιγμής, ο πόλεμος έχει κάνει τον πουτινισμό ισχυρότερο εάν ο ρωσικός στρατός αρχίσει να πετυχαίνει κάτι πιο κοντά στη νίκη στην Ουκρανία, το σύστημα Πούτιν θα καταστεί πιο διεκδικητικό στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ακόμη και αν ο Πούτιν φύγει ξαφνικά από τη σκηνή, τα μέσα καταναγκασμού θα παραμείνουν πιθανότατα εκεί που τα έχει φυτέψει, στο Κρεμλίνο, στις υπηρεσίες ασφαλείας και στο στρατό του αν κάποιος άλλος εκτός από τον Πούτιν μπορεί να διαχειριστεί με επάρκεια αυτά τα μέσα είναι άγνωστο. Αλλά με ή χωρίς τον Πούτιν, αυτά τα μέσα ευθυγραμμίζονται με πολλά συμφέροντα και πολλά προηγούμενα. Δεν θα παραδοθούν ειρηνικά στους διαχειριστές κάποιου άλλου συστήματος. Η οικονομία της Ρωσίας παραμένει επίσης αντικείμενο αναταραχής και είναι ευάλωτη στις δυτικές κυρώσεις. Ο πουτινισμός για πάντα θα μπορούσε να διολυστήσει στην υπερβολή. Οι αυταρχικές κυβερνήσεις μπορούν να πλουτίσουν απερίσκεπτα. Μπορούν να χάσουν την επαφή με εκείνους που κυβερνούν, γινόμενοι σταδιακά λιγότερο μυστικοπαθείς σχετικά με τον καταναγκασμό και την καταστολή που αποτελεί το θεμέλιο της διακυβέρνησής τους. Όταν ο Ιωσήφ Στάλιν πέθανε το 1953, μετά από δεκαετίες τυραννίας, η μάχη για τη διαδοχή ήταν χαοτική και αιματηρή. Ο τελικός διάδοχος του, Νικίτα Χρουστσόφ, παραγκώνησε τους αντιπάλους του και εκτέλεσε τον πιο επίφοβο από αυτούς, τον Λαβρέντιο Μπέρια. Ο Χρουστσόφ ανατράπηκε αργότερα από την ίδια του την ελίτ. Τον διαδέχθηκε ο Λέονιντ Μπρέζνιεφ, ο οποίος άσπαστηκε την αρχή της συλλογικής ηγεσίας. Αυτό που επέζησε, καθώς άλλαξε η ηγεσία, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο πυλώνας της Σοβιετικής Ένωσης. Το ίδιο και η Σοβιετική Ιδεολογία, ο Σοβιετικός Στρατός και οι πολλοί διοικητικοί θεσμοί που υπήρχαν στο πλαίσιο της Σοβιετικής Κυβέρνησης. Η Σοβιετική Ένωση της δεκαετίας του 1950 και του 1960 δε βυθίστηκε σε εμφύλιο πόλεμο. Δεν αποχώρησε από τον ψυχρό πόλεμο και δεν εξαφανίστηκε από το χάρτη. Αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο θα μπορούσε να επαναλάβει ο Πούτινισμός για πάντα επειδή ο Πούτιν δεν έχει χρήση διάδοχο, ένας αγώνας για την εξουσία θα μπορούσε κάλλιστα να ακολουθήσει την αποχώρηση του Πούτιν από τη σκηνή εκείνη που συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα, αν μπορέσουν να αποτρέψουν ένα λουτρό αίματος, θα έχουν πολλά κίνητρα για να διαιωνίσουν το υπάρχον σύστημα θα διατηρούσαν τη λαβή τους στις εξουσίες που βρίσκονται στο στρατό και στις υπηρεσίες ασφαλείας δεν θα ήθελα να δουν την εσωτερική διαμάχη να θέτει σε κίνδυνο τη γεωπολιτική θέση της Ρωσίας και δεν θα ήθελα να εγκαταλείψουν τα ιδεολογικά οικοδομήματα που έχει συγκεντρώσει ο Πούτιν. Αυτό εγείρει την απογοητευτική πιθανότητα ότι ο Πουτινισμός για πάντα, ο οποίος πλέον περιστρέφεται γύρω από έναν μόνο άνθρωπο, θα μπορούσε να ξεπεράσει τη θητεία του ίδιου του Πούτιν. Ο Πούτιν έχει κάνει αρκετά για να εξασφαλίσει ότι όποιος τον ακολουθήσει είναι πιθανό να είναι ο κληρονόμος του. Όταν ο Ιωσήφ Στάλιν πέθανε το 1953, μετά από δεκαετίες τυραννίας, η μάχη για τη διαδοχή ήταν χαοτική και αιματηρή. Ο τελικός διάδοχος του, Νικίτα Χρουστσόφ, παραγκώνησε τους αντιπάλους του και εκτέλεσε τον πιο επίφοβο από αυτούς, το Λαβρέντιο Μπέρια. Ο Χρουστσόφ ανατράπηκε αργότερα από την ίδια του την ελίτ. Τον διαδέχθηκε ο Λέονιντ Μπρέζνιεφ, ο οποίος άσπαστηκε την αρχή της συλλογικής ηγεσίας. Αυτό που επέζησε, καθώς άλλαξε η ηγεσία, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο πυλώνας της Σοβιετικής Ένωσης. Το ίδιο και η Σοβιετική Ιδεολογία, ο Σοβιετικός Στρατός και οι πολλοί διοικητικοί θεσμοί που υπήρχαν στο πλαίσιο της Σοβιετικής Κυβέρνησης. Η Σοβιετική Ένωση της δεκαετίας του 1950 και του 1960 δεν βυθίστηκε σε εμφύλιο πόλεμο. Δεν αποχώρησε από τον ψυχρό πόλεμο και δεν εξαφανίστηκε από το χάρτη. Πηγή, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/Russian-Federation-Vladimir-Putin-Forever-Putinism